Valsts policija, kā jau mēs dzirdējām, ir izbraukusi uz konfliktiem vairāk nekā 7000 reižu, un kā jau dzirdējām, 10% gadījumu ir spējis nošķirt varmāku. Nesen martā notika fokusgrupa sievietēm, kurām izdevies izkļūt no vardarbīgām attiecībām, un uzzinājām viņu redzējumu. Daudzas uzsver, ka policijas rīcībai jābūt tūlītējai izsaukumos varmāk jānošķir, neprasot sieviešu piekrišanu. Viņa ir tikko pazemota, ietekmēta un baidās no varmākas. Un sievietēm bieži vien nav spēka un motivācijas vērsties vairāk vēl pēc palīdzības. Lai pārtrauktu vardarbību, varmākam jāsajūt savas rīcības sekas, cietums vai rehabilitācijas programmas –